Qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida elektr energiyasi ta'minoti to'liq tiklandi. Bu haqda Energetika vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Toshkent shahar, Xorazm, Farg'ona, Andijon, Surxondaryo va Toshkent viloyatlarida elektr energiyasi ta'minoti qisman tiklangan. Ayni paytda respublikaning hududlarida elektr energiyasi ta'minoti bosqichma-bosqich tiklash ishlari olib borilmoqda. Holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot berib boriladi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.